Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 2 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев президенттик шайлоодон соң башаламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Анын камалышы президенттик шайлоого кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Бир командада жүргөн Исаевке тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Каталония бийликтери расмий Мадрид мыйзамсыз деп эсептеген референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Чолпон ата каракол автожолунда мас аял тез жардам машинасын сүзүп, андагы 5 киши мерт болду. Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. АКШнын Лас-Вегас шаарында 1 октябрдын кечинде болгон атышуудан каза тапкандардын саны 50 жетти. Полиция кеминде 200 адам жаракат алганын билдирип, ок аткан кишини 64 жаштагы Стивен Падок деп атады. Окуя Мандалей Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманкананын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Лас-Вегастын полициясы шектүүнү жергиликтүү тургун деп мүнөздөдү. Шектүүнүн тег жайы боюнча иликтөө аяктай элек. Ал узакка созулган тыкыр иликтөө болот. Ага жардам берүү үчүн ФБРдин баардык ресурсу колдонулат, деди шаардык полициянын шерифи Джо Ломбардо. Учурда чабуул боюнча дагы бир аял изделип жатканы белгилүү болду. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1 октябрда өткөн талаштуу референдумда добуш бергендердин кеминде 90% көз карандысыздыкты колдошту. Кагылыш менен коштолгон добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыяланар алдында Каталониянын президенти Карлес Пучдемон автоном аймактын тургундары көз карандысыз мамлекет түзүү укугуна ээ болгонун айтты. 1 октябрда шайлоочулар менен полициянын кагылышлары орун алып, андан 844 жайкын тургун, кеминде 33 полиция кызматкери жаракат алды. Жекшембиде тизмедеги 5.3 миллион шайлоочунун кеминде 2.2 миллион добуш бергени кабарланды. Бул референдумга Испаниянын Конституциялык соту тыюу салган эле. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2 октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады. Өкүм айыпталуучулардын өздөрүн катыштырбастан алардын адвокаттарысыз чыгарылды. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына арызданышарын азаттык айтты.
Мамлекеттик адвокаттар ал качан берилет? Ал мисалы үчүн Өмүрбек Черкешовдун, Текебаевдин же башка жаранын акчасы жок болсо, мүмкүнчүлүгү жок болсо, анысына карабастан шашылуу түрүндө өздөрү айтып аткан мындай куларынын сөздөрү болгон 5 октябрга чейин чечимди чыгарышыбыз керек деп.
Деди Канатбек Азиз. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан эле. Депутат Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы аскер сотунда жабык каралууда. Сотто жүргөн кабарчыбыздын маалыматы боюнча сотко Исаевдин тарапташтары жана журналисттер киргизилген жок. Ага чейин бул иш 1-май райондук сотунда каралат деп кабарланып, депутаттын 153 чамалуу тарапташы райондук соттун алдына чогулган эле. Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 30 сентябрда кармап 48 саатка камаган. Ал кылмыштуу топко мүчө деген айрым адамдар менен массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп шектелүүдө. Депутаттын кызы Бермет Исаева атасы бейкүнө далилсиз камакка алынганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети президентке талапкер Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун талапкерлердин рейтинги тууралуу айткандарына жооп берди. УКМКнын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Бабановдун өзү же шайлоо алдындагы рейтингтери коопсуздук комитетин кызыктырбай турганын айтты.
Бабановдун маалыматтарын анын активдүү тарапкери жана ошондой эле кылмыштуу топтун мүчөлөрү биргелешип башаламандыктарды уюштуруу менен андан ары бийликти күч менен басып алуу, иште саясий нукка буруп жалпы коомчулук жакта оюн башка жакка буруу максатын көздөгөндүгү тууралуу баалайбыз.
Деди Сулайманов 1-октябрда Бабанов Бишкекте маалымат жыйынын куруп, бийлик ага карата кароолор уюштуруп жатканын айтып, муну президенттик шайлоонун алдында өзүнүн рейтинги жогорулаганы менен байланыштырган. Ал Коопсуздук комитетинин аппаратынын жыйынында Бабанов 1-турда өтөт деген сөз болгонун да айткан. 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, шайлоо маалында абалды курчутам дегендерге карата чара көрүлөрүн бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Бүгүн 2-октябрда Москванын Симоновский райондук сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навалийдин соту болот. Соттук териштирүү жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 белгиленгенин Навалийдин адвокаты Ольга Михайлова билдирди. 29-сентябрда Алексей Навалийдин Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетип 10 сааттан кийин кайра бошоткон. Ага уруксатсыз демонстрацияларды уюштурду деген айып коюлууда. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навалийдин 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018 жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамына кол койду. Өткөн аптада бул долбоор жогорку кеңеште бир добуштан кабыл алынган эле. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда аталган келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 80% такталган. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумушту алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн айгарылчу сыйлыкты 1895 жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген. Эндра.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнтөн тарта жайкы тыныгуудан кийин тележаңылыктарда жаңыланган форматта эфирге кайрадан чыга баштады. Кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 3-октябрда түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 3 жана Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12 күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6 күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз болсо 13-15 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте мурдагы аскер сотунун имаратында Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы каралууда. Депутат уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон соң баш аламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Ал эми Исаевдин акыркы кездеги саясий пикирлеши президентке талапкер Өмүрбек Бабанов муну өзүнө каршы аракет катары баалоодо. Ал ортодо бул маселе бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүп шайлоо алдында туруктуулукка шек келтирген кадамдар жазаланарын эскертти. Депутат Исаевдин айланасындагы акыркы окуяларга Бакыт Асанов кайрылмакчы, кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы? Чындыгында эле Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы буга чейин 1-май райондук сотунда каралып жаткан эле. Жаңы эле белгилүү болгондой, мына 2 мүнөттөн мурун Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди ошол тергөө бүткөнгө чейин 2 айга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө убагында камоо боюнча чечим чыгаргандыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Исаевдин баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда өтөрү кабарланып, анын алдына 100 ашык тарапкери чогулган болчу. Бирок бул тарапкерлер чогулганын көргөндөн кийин депутаттын баш коргоо чарасы аскердик соттун мурдагы имаратында каралары белгилүү болуп, ал жак жака өтүшкөн эле. Депутаттын тарапкерлери ага карата жалган айып тагылып жаткандыгын билдиришип, мунун баардыгын шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр менен байланыштырууда, маселен, шектелүүчүнүн кызы Бермет Исаева муну бийликтин куугунтуку деп эсептерин Азаттыкка төмөнгүчө айтып берди.
Сейчас мы понимаем, что он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда. Атамдын түндүк аймактардагы кадырбаты жогору. Ошондуктан айрым начар ыплас саясатчылар шайлоодо жеңишке жетүү үчүн аракет кылып жатышат.
Буга чейин Исаев мүчө болгон Кыргызстан фракциясы дагы атайын билдирүү менен чыккан эле. Алар Канатбек Исаевдин ушул эки жолку парламентте депутаты болгондугун, парламенттик демократияны өнүктүрүүгө салымын эске алуу менен конституцияга жана мыйзамдарга ылайык сот адилет ачык каралуусун өтүнгөн болчу. Канатбек Исаев 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен 30-сентябрда кармалган болчу. Башкы прокуратура Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу, массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү беринелери боюнча иш козгогон. Депутат кармалаар алдында интернетке бир нече видео тасмада жарыяланган. Анда криминалдык дүйнө өкүлдөрү делген адамдардын Исаевдин планы тууралуу талкуулап жатканы, алардын бириндеги тасмада депутатка окшош адамдын белгисиз кишиге акча берип жаткандыгын дагы көрүүгө болот. Бирок бул окуядан кийин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул жыйын өткөрүп, Исаевдин кармалышы боюнча позициясын билдирген. Анда Бабанов ушул Канатбек Исаевдин камалышы өзүнө карата шойлоо алдындагы каралоо катары сыпаттап, алардын мамлекетте башаламандыкты уюштуруу ниети болбогондугун айткан эле. Негизинен Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган Канат Исаев быйылкы президенттик шайлоодо өзү дагы талапкер катары катышаарын жарыялаган, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара албады деген жөө менен борбордук шайлоо комиссиясы Исаевди талапкер катары каттоодон баш тарткан. Мындан соң Исаев бир кездеги саясий пикирлеши Өмүрбек Бабановду алдыга сүрөөнү чечип, үгүт компаниясына көмөктөшүп жүргөн. Акыркы окуялар боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дагы өлкөнүн коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынын өткөрдү. Анда тийиштүү органдар ушу шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу жана Канатбек Исаевдин кармалышына байланыштуу маалымат беришкен. Бул жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев Исаевдин иши боюнча позициясын билдирип, өлкөдөгү абалды курчутам дегендерге чара көрүүлөрүн эскертти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын өкүлү Адилет Султаналиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Президент Алмазбек Атамбаев укук коргоо органдары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү мезгилинде жана президенттик шайлоолор өткөрүлгөн күнү коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл болгон баардык чараларды көрүүгө тийиш деп баса белгиледи. Шайлоо алдында өлкөдө кырдаалды туруксуздаштыруунун ар кандай аракеттерине катуу бөгөт коюлат, деди Алмазбек Атамбаев.
Биз эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Учурда 12 талапкер атсалышууда. Бул жолку шайлоодо конституция талабына ылайык учурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышпагандыктан кайсы талапкердин утары белгисиз экенин эксперттер белгилешет. Ошондуктан быйылкы президенттик шайлоо курч мүнөздө өтүп, анын үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кыл технологиялар колдонулуп жаткандыгын жана элдин жана эл аралык коомчулуктун кызыгуусун туудуруп жаткандыгын айта кетсек болот.
Рахмат, түз байланышта биз менен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Биз болсо теманы улантабыз. Депутат Исаевдин камалышы жана анын президенттик шайлоого тийгизе турган ыктымал таасири тууралуу Москвадагы Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубновтун Азаттык радиосуна берген комментарийинде буларга токтолду.
Ну, я вижу в этом некие опасения власти.
Мен бул жерден бийликтин чоочулоосун көрүп турам. Шайлоонун биринчи айлампасында бийликтин талапкери мурдагы премьер-министр Жээнбеков Бабановго жеңилип калышы мүмкүн. Непадам шайлоонун экинчи айлампасы болгон күндө дагы Бабанов алдыга озуп кетиши ыктымал. Андыктан Канат Исаевди камакка алып, Бабановду кандайдыр бир адекваттуу эмес иштерге аралашкан деген чагым болуп жатышы мүмкүн. Бир командада жүргөн Исаевке тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең. Бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Проигрывает в президентской гонке.
Аркадий Мырза, сиз өзүңүз жакшы билгендей эле криминалдык топтор Кыргызстандагы саясий процесстерге айрыкча азыркыдай маанилүү окуяларга аралашып эле келгени жашыруун деле эмес да. Бул жолу деле ошондой болуп жатпайбы?
К сожалению, криминалитет Киргизии это составная часть.
Тилекке каршы, криминалитет учурдагы кыргыз коомунун социалдык бир бөлүгү. Тилекке каршы, ушундай. Ал эми айрым талапкерлердин криминалитет менен кызматташканы жүрөгө өйтөт. Ошол эле маалда кыргыз мамлекети кылмыштуу дүйнөнүн таасирин азайтып же жок кылууга кудурети жеткен жок. Атамбаев президенттик мөөнөтүндө бул ишти аягына чыгара албады. Кылмыштуу дүйнө коомдун маанилүү бир түзүүчү бөлүгү ойдон калды. Анын таасири азайган жок. Андыктан криминалитет менен шайлоонун баардык талапкерлерине эсептешүүгө туура келип жатат.
Да, мына шайлоонун үгүт маалында парламенттин мүчөсү кармалды. Буга чейин дагы бир катар таасирдүү саясатчылар камалган, айрымдарына кылмыш иштери ачылган. Бийликтин мындай күтүлбөгөн аракеттери шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Я боюсь, что вот такое, я бы сказал,
президенттик шайлоого талапкерлердин бири Бабановго каршы орой такталбаган, ойлонулбаган кадамдар башында бийликтин жеңиши катары кабылданып, Бабановго басым кылууга мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Экинчи жагынан бул айыптоолордун адилетсиздигин айгинелеп коёт. Ошол азырынча далилденилек айыптоолордун өзү шектүү көрүнөт. Ошондой айыптоолор менен бийликтин башка оппонентин президенттик жарыштан чыгарып салуу тескерисинче анын популярдуулугун көтөрүп, бийликтин талапкери Жээнбековдун проблемасын тереңдетиши ыктымал. Бул электоралдык кесепети, башкача айтканда шайлоо маалында гана болчу нерселер. Экинчи жагынан алсак, бийликтин мындай кадамдарынын кесепети алда канча опурталдуу болушу да мүмкүн. Башкача айтканда, элди көтөрүп, коомдо туруксуздук жаратат. Ар кандай башаламандыктарга түрткөн чагымчыл иштер болушу мүмкүн. Кыргыз эли кызуу кандуу. Алар бийликтин адилетсиздигине чыдап карап тура албайт, нааразычылык билдирип чыгышат. Муну бийлик дагы өз кызыкчылыгына пайдаланып, Бабанов менен анын командасын коомду дестабилдештирип жатат деп айыптап, аны президенттик жарыштан алып салышы дагы ыктымал. Бирок анын кесепети кайгылуу болушу мүмкүн. Шайланган президент катары Жээнбековдун легитимдүүлүгү төмөн болуп, бийлик мөөнөтү дагы узакка созулбашы мүмкүн.
Кабарчыбыздын суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1 май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчү 2 айга камакка алды. Акшанын Лас-Вегас шаарында кечээ кечинде болгон атышуудан каза тапкандардын саны 50 кишиге жетти. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1 октябрда өткөн талаштуу референдумда добуш бергендердин 90% көз карандысыздыкты колдошту. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Алар адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Испаниянын Каталония автоном аймагынын бийликтери 1 октябрдагы референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Расмий Мадрид уруксат бербеген жана мыйзамсыз деп атаган референдум жекшемби күнү шайлоочулардын жана полиция күчтөрүнүн кагылышуулары менен коштолгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кагылыштар менен коштолгон референдумдун артын көз карандысы жактаган миңдеген адам 1 октябрдын кечинде шайлоо бекеттери жабылгандан кийин майрамдык салтанат менен мына ушинтип улантышты.
Лудовуй эс на виктория да ла ситаденья, индутаплемент. Ла жен а сурти.
Бүгүнкү окуя жарандардын жеңиш экени эч талашсыз. Адамдар өз укугун тынч гана иш кашырууга гана аракеттеништи. Бизге каршы жазылган агрессияга карабай, бул жеңиш экендигинде эч шек жок.
Айша индутаплемент эс на виктория.
Деди Барселона шаарынын Каталония аянтына келген Жозеф ысымдуу жергиликтүү тургун. Автоном аймактын бийликтеринин ырастоосунда шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полиция күчтөрүнүн жекшемби күнкү кагылыштарында 800 ашуун киши жаракат алды. Полиция болсо алардын 30 ашуун кызматкери жарадар болгондугун билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда полиция күчтөрү жергиликтүү бийликтер айткан 2300 шайлоо бекеттин 300 ашууна рейд жасаган. Каталония президенти Карлес Пуждеман алар эми референдум жыйынтыгына таянып көз карансты бир тараптуу түрдө жарылай тургандыгын ишара кылууда.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment,
бүгүнкү үмүт жана азап күнү Каталония жарандары республика формасындагы көз каранс мамлекетке укук алды. Менин өкмөтүм добуш бердин жыйынтыгын биздин элдин суверенитет жаткан парламентке жакын күндөрү жөнөтөт. Деген Карлес Пуждемон, Каталония референдумы жана ага байланышкан жараяндар эми Испаниянын эле ички иши эместигин, ал азыр европалык маселеге айлангандыгын кошумчалады. Каталония референдумунан келип чыккан маселелер Испаниянын ондогон жылдар ичиндеги эңири конституциялык кризиси катары каралууда. Референдумга Испаниянын конституциялык соту дагы тыюу салып, а муну генерал Франконун диктаторлук доорунан кийин демократиянын калыбына келтирген 78-жылкы конституцияны бузуу деп тапкан. Испания премьер-министри Мариано Раджой 1 октябрдагы билдирүүсүндө Каталониядагы добуш берүүнүн жүрүшүн демократиянын маңызын келекелөө деп мүнөздөп, буларга токтолду.
Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente.
Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Nada ni nadie.
Каталониянын көз карандык маселеси күн тартибине биринчи рет чыгып жаткан жок. Испаниянын бул автоном аймагында азыр 7,5 миллиондой калк жашайт. Ал эми добуш берүүгө укуктуулардын саны 5,13 миллиондун тегерегинде. Каталония референдумунун таасири экономикада дагы сезилип, дүйшөмбү күнү Испаниянын фондулук базары нарксызданып, бирдиктүү валюта евронун долларга карата курсу дагы бир аз арзандады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Сентябрь Сирия үчүн жыл башына берген кандуу ай болду. Балдар, аялдар баш болгон карапайым адамдарды жана жоочуларды кошкондо 30 күндө 3055 адам өлгөн. Ошондой эле бул айда кайра жанданган чабуулдар бир катар ооруканаларды жана гуманитардык кампаларды кыйратты. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 30 сентябрга ооган түнкү чабуул 28 кишинин өмүрүн алды. Өлгөндөр жана жарадарлар арасында балдар дагы бар. Бул өлкөдө сентябрь жыл башынан берки эң кандуу ай болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында өлгөндөрдүн 207 балдар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул уюм Сириядагы курмандыктарды, аскердик кылмыштарды жана башка маалыматтарды топтоп документтештирип турат. Уюмдун дагы бир эсебине ылайык, сентябрда Сирия өкмөтү жана аларды колдогон Орусиянын чабуулдарынан 395 карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми АКШ баштаган эл аралык коалициянын соккулары учурунда 282 тургун мерт болушкан. Обсерваториянын жетекчиси Рами Абделрахман кыргынды эки тараптын тең жоочуларга каршы операциясынын, ошондой эле Орусиялык жана Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн козголоңчулар жашаган аймактарга чабуулунун күчөшүнүн улам деди. Бул маалыматтарга карабай, Орусия тынчтык үчүн шарттар түзүлүп калды деп ынандырууда.
Фактически созданы необходимые условия для прекращения.
Сириядагы жарандык согушту токтотуу, террорчуларды биротоло жоготуу жана сириялыктардын мекенидеги тынч турмушуна кайтыш үчүн чынында зарыл шарттар түзүлүп калды. Бул сириялыктар же чөлкөмдөгүлөр үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү болгон принципиалдуу маселе.
Не только для региона, но и для всего мира.
Деди өткөн бейшембиде Анкарага барган учурда Орус президенти Владимир Путин. Бирок ошол эле өткөн жумада өкмөттүк күчтөр жана Орусиянын аба чабуулдарынан улам бир апта ичинде 150 чамалуу киши өлгөнүн Сирия оппозициясы айтып чыккан. ал чабуулдар учурунда гуманитардык миссия аткарып жаткан кеңселер да жабыркаганын Кошмо Штаттарынын Сириядагы өкүлү Ян Эгланд билдирди.
Өткөн жумада Идлибте кеминде 5 оорукана, 2 гуманитардык кампа жана кеңсеге чабуул болгон. Алардагы кызматкерлер 500,000 адамды тейлечү.
Деген менен Орусия коргоо министрлиги карапайым адамдарды бутага албаганын, жоочулар менен гана күрөшүп жатканын белгилөөдө. Өткөн жуманын башында жоочулар же террорчулар өкмөт көзөмөлүндөгү Хама провинциясына чабуулашкан. Ошондон соң өкмөттүк күчтөр менен Орусиянын 6 айдан бери басаңдап турган аба операциялары кайра күчөгөн. Бирок Улуттар уюму карапайым адамдардын өмүрүн алган ал операцияларды сынга алды. Мындан тышкары согушкан тараптар жарандарды жана медициналык мекемелерди коргой турган система түзүүгө чакырды. АКШ өкүлү да ошондой система азыр эң зарыл болуп турганын белгилөөдө. Ириде гуманитардык кызмат көрсөткөндөрдү коргоо зарылчылыгы жаралып жатканда, ал чөлкөмгө карапайым адамдарды кайтаруу мүмкүнчүлүгү жаралды деген Орусиянын билдирүүсүн ошентип Батыш менен Улуттар уюму ырастай элек. Ал тапта 6 жылга созулган Сириядагы жарандык согушта өлгөндөрдүн саны 330,000 адамга жетти. 100,000 дегени жарадар болушту. 5,000,000 ашууну тынч жай издеп качкынга айланды. Али Токтокунов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чолпон ата Каракол автожолунда тез жардам машинасы кырсыкка учурап 5 киши мерт болду. Аны сүзгөн автоунаанын айдоочусу 23 жаштагы мас абалындагы аял 2 сутка камакка алынды. Кызмат учурунда кайтыш болгон дарыгерлер менен коштошуу туулган айылдарында өттү. Окуянын чоо жайын Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Чолпон ата шаары 1 октябрга караган түн. Түнк саат 3:00 шаардык тез жардам кызматына Чайка эс алуу зонасынан боюнда бар келин толготуп жатканы туурасында коңгуроо келип түшөт. Жерине барган тез жардам толго тарткан келинди жана анын бөлөсүн коштоого чыгылып салып, Чолпон атадагы ооруканага бет алган. Шаарга кире берерде УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам автоунаасынын ылдамдыкта келаткан Mercedes-Benz E420 автоунаа капталдан сүзүп, кагышууда 4 адам бирдей мерт кеткен. Алардын экөө тез жардам кызматынын дарыгерлери. Ысык-Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаева Азаттыкка буларды айтты.
Сөгүн мына азыр мына ушулки жанагы Кожо Акмат деген Атыракаевдин сөгүн коюп келип атабыз, мына чыгып атабыз биз уже. Азыр бүгүн коюлду. Бактуу Домонотуда ошо өзүнүн энатасынын үйүнөн чыкты. А Марипаныкы болсо эртең тоже өзүнүн энатасынын үйүнөн чыгат. Бустериде болот эртең менен саат 11:00 деди го аны дагы.
Ал эми тез жардам автоунаасындагы калган 2 бейтаптын сөөгүн түптүн Ак Булуң айылында жерге берилет. Кайтыш болгон боюнда бар келиндин баласы да өлүп, аны кошкондо өлгөндөрдүн саны 5 жетип отурат. Жол кырсыгына күнөөлүү делген Mercedes-ти айдаган Жибек аттуу кыз милиция тарабынан 48 саатка камак алынды. Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдиргенде, кармалган 23 жаштагы айдоочу кыз ал учурда мас болгон.
Жол кырсыгы болгондо эле 1994 жылкы ошо Гербен айылынын Жалабат облусунун тургуну жана кызга ошо Mercedes автоунаасында башкарып бара жаткан кызды ошо алгачкы медициналык текшерүүдөн өткөргөндө анын ичинде жана спирт ичимдигин ичип алды деген аныктама чыккан да. Эми азыркы учурда биздин жанагы кылмыш процессуалдык кодекс 94 беренеси менен алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Биз 48 саатка ошо кармоого укугубуз бар.
Облыстык милиция маалымдагандай, Mercedes унаасынын айдоочусу Жибек ал түнү Чолпон атадагы дүкөнгө бараткан. Ал тез жардам машинесин ашып өтүүгө аракет кылып, алдынан машина келатканын көрүп, чочуп кетип, оңго тартып, тез жардамды жолдон сүрүп чыгарганын милиция айтып берди. Айдоочу кыздын баш коргоо чарасы 3 октябрда райондук сотто каралат. Ысык Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаеванын айтымына караганда, кырсыктын себептерин иликтөө иштери башталды.
Булар боюнча биз баягы өзүбүзгө тиешелүү нерселердин баарын жазып атабыз. Внутренний приказ чыгардык расследование боюнчачы. Анан 01 ТБ дегенди толтурушубуз керек экен. Ал боюнча жанагы ЭКТ инспекцияга неме жазып бердик? Письма жаздык, кайрылуу ушту бизге жардам бергиле депчи. Андан тышкары министерствого сообщение бердик. Обул координацияга караколго сообщение бердик. А так мындай следствие жүрүп атат тигир обду боюнча.
Тез жардам машинеси кырсыкка кабылган учур мурдараак Бишкекте да катталган. 20-сентябрда Арчебешиктен келаткан тез жардамдын алдынан жол бунет чыгып, айдоочу башкарууну колдон чыгарып, унаа жол четиндеги арыкка ооп кеткен. 2017 жылдын 3 айында Кыргызстанда 1169 автокырсык катталган. Анын кесепетинен улам 148 адам каза болуп, 1886 киши жарат алышкан. Тартип сакчылар көбүнесе кырсыктар айдоочулардын жогорку ылдамдыкта жүргөндүгү жана каршы жолго чыгуудан улам болоорун айтышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушун менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүз улантылат.